Салам, әзіз мұштақлар. Сіз білен енеде сағы мандул шышып тұранымыздан өрен шат. Келіп чықш кітапында үкі ярадылыш хекаясы бар болып, олардан біз бір нәчі зерур болан хақиқатлары өрінмегіміз мүмкін. Әлбетті, ярадылыш хекаясында біз ең башта дүнияның башланыш хақтақы хақиқаты біліп аляс. Діңе башланыш дәл. Ярадылыш хикаясынан біз ені мақсат ве арағатнашық мәселелер хақты хем өвренияз. Бұй кі хикая бізі ярадылыш вақасыны дүрлі тараптан ачып берер. Шоңа серетмен оларың ортасында долы денлік бар. Денлік дейінде ярадылыш вақасы хақта язылан бұй кі хикаяда терслік, қапмығашылықлар йоқ дейджек болен. Келіп чықш кітапының бірінші хикаясында, яғни келіп чықш кітапының бірінші бапында, әлем жаханны есасы аламат, башлангычлары ве олар ортасындақы арағатнашы көркізілін. Икінші хикая, яғни келіп чықш кітапының икінші бапында болса, инсанлар ве оларын арағатнашыға дыққат еділін. Бірінші хикаяны көріп чыққанымызда, давамлы шекілді Худай өзі яраданларыны ажайып дейіп айданларыны көрмегіміз мүмкін. Хикаяның соңында болса, Худай бары яраданларына назар салып, олары өрен ажайып екенені көрді дейіп айдылан. Худайдан дашта үткешіклілік ве ажайыплылық йоқты. Бұларың чешмесі Худай болан үчін ол өзі ярадан бүтін әлем жахана үткешіклілік ве ажайыплылығы бағышлады. Бұ Худайың ажайыплығы ве үткешіклілігіні серпіктіріяр. Деймек, әлім жахан ажайып тертибі ие боланы себәплі, Худай шоның ялы болсын дейіп айдандыр. Тертип дейіні хер бір задың өзіне хас, везипе ве башқа бары затлар білен өзіне хас арағатнашыға иедігі хасапланияр. Тертип ене дәрежені білдіріяр. Ярадыйчы бүтін барлығын хөкімдары болып, ол әлем жаханны өз сөз арқалы доландырыяр. Худайдан соңғы дәреже инсанна дегішілі болып, оңы ярадылан барлығын үстіннен икінші дәрежелі үстінлік берілін. Шейлі екен, ажайыплық ве лайықлығы Худай беріліп берер. Ол өзі ве башқа бары ярадылан барлық ортасында нәхилі арағатнашық болушыны беріліп қоян. Исраил халқы айжайыплығы, соңыра Худай олары өзінің халас едейджі мерхеметіні аян едіп береннен соң аңлап етті. Ярадылыш хикаясыны болса олара діңе Худайы ажайыплық чешмесі екеніні ве оны беліліп берішіні ятлатып дұрияр. Шының білінді оғылыр, мазуғымыз өз соңына етті. Хош сағаман болың.